Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletësori Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rodina Dervishi. Ndërtitujt kryesor të lajmeve veçoj, lufta kundër militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri, mbetet çështje kryesore në agjendën e presidentit Barack Obama. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se sulmet ajrore amerikane goditën militantët e shtetit islamik në Siri, të cilët po artonin plane për sulme në shtetet e bashkuara ose Evropë. Ish pjestari i forcave speciale amerikane të marinës Navy SEAL thot se ka qëlluar dhe vrar udhëheqësin e Al-Qaidës në vitin 2011. Ju sillem tani lajmet në ulësi. Lufta kundër militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri mbeten çështje kryesore në agjendën e presidentit Barack Obama. Zoti Obama thotë se do t'i kërkojë ligjvendësve të autorizojnë përdorimin e forcës ushtarake kundër grupit, një kërkesë e cila pritet ngrihet sot gjatë takimit me udhëheqësit e Kongresit. Ka njoftime se presidenti Obama i është drejtuar përmes një letre edhe Iranit lidhur me luftën kundër shtetit islamik, duke lidhur këtë çështje me përparimin e mundshëm në programin e debatueshëm bërthamor të Iranit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest nuk mund ta konfirmonte një njoftim të gazetës The Wall Street Journal, ku thuhet se presidenti Obama i ka dërguar një letër udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollahut Ali Khamenei. Zoti Earnest tha dje se ai nuk mund të diskutoj për korrespondencën private mes presidentit dhe udhëheqësve të tjerë botëror. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thotë se sulmet ajrore amerikane goditën militantët e shtetit islamik në Siri, të cilët po artonin sulme apo plane për sulme në shtetet e bashkuara ose Evropë. Komanda qendrore amerikane tha se 5 objektiva të grupit Khorasan u goditën të mërkurën pranë qytetit Sarmada, pranë kufirit me Turqinë. Avionët goditën terroristët dhe shkatruan automjete, ndërtesa dhe objekte ku ndërtohen bomba. Videoamatorët të publikuara tejnë në mbrëmje thuhet se tregojnë rajonet pranë vendit goditur. Një zyrtar i Pentagonit, i cili nuk donte të identifikohej, tha se një nga objektivat ishte David Grosjean, një francez i konvertuar në musliman, i dyshuar si antar i Al-Qaidës që ndërton bomba. Askush nuk mund të konfirmojë nëse Grosjean apo të dyshuar të tjerë janë vrarë. Pentagoni thot se ka marrë vendimin për të mbrojtur interesat amerikane dhe për t'i hequr terroristëve aftësitë për të vepruar. Grupi Khorasan përbëhet nga fronti Nusra dhe ekstremist Al-Qaidës, të cilët Pentagoni thot se po përfitojnë nga kaosin në Siri për të komplotuar kundër perëndimit. Ish pjestari i forcave speciale amerikane të marinës Navy SEAL, që thot se ishte ai që qëlloi dhe vrau dhe sin Al-Qaidës Osama Bin Laden në vitin 2011, gjatë operacionit në Pakistan, ku Bin Laden që ndronë të i fsheur, bëri publik emrin e ti.
Robert O'Neill u prit me duart rrokitje në shtetin Tennessee në mbrëmjen e sentës para fillimit të një fjalimi.
I'm proud of what I did, but my mission didn't end because
jam krenar pa atë që kam bërë, por misioni im nuk ka përfunduar me largimin nga fusha betejës. Fjalimi i Zotit O'Neill vjen një dit pasi ai i tregoi medias se ishte ai që kishte qelluar 3 herë ndaj Bin Ladenit në kompleksin e tij në Abbottabad në Pakistan. Zoti O'Neill tregon se pjestari i parë i forcave speciale që hyrën në dhomën e Bin Ladenit e qelloi atë një herë, por me sa duket plumbi nuk e goditi. O'Neill tha se ai e pikasi Bin Ladenin përmes syzeve që shikojnë errësirë. Fjalimi i tij si antar i forcave speciale duke se frymzoi disa në sallë.
It's great to have so many people out here at Blount.
Është kënaqësi kur kemi kaq shumë njerëz këtu që njohin punën e mirë që bëhet dhe prania e këtij forci të mrekullueshëm që tregoi historinë e tij, na dha shembuj që mund t'i dhëmë në zbatim çdo ditë. Ja se çfarë thot një pjesëtar tjetër i audiencës.
Just amazing. I appreciate it.
Është për të vlerësuar një ngjarje të tillë si dhe shërbimi i Zotit O'Neill për vendin tonë.
Service to our country.
Qeveria amerikane po ashtu e ka vlerësuar Zotin O'Neill dhe grupin e forcave speciale për suksesin e misionit. Megjithatë, komandanti i forcave speciale i ka udhëzuar pjesëtarët se ata nuk duhet të reklamojnë natyrën e punës së tyre apo të kërkojnë njohje për veprimet e tyre në shkëmbim të famës publike apo përfitimeve financiare. Një tjetër pjesëtar i forcave speciale që mori pjesë në azisimin e Bin Ladenit ka shkruar një libër rreth operacionit.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Ukraina thot se Rusia ka dërguar 10 tanke, armatime të rënda, municione dhe ushtar në Ukrainën lindore të mbështetur nga Kremlini. Zëdhënësi i Këshillit Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, Andrei Lysenko, tha sot se të paktën 32 tanke, 16 sisteme të hedhjes raketave dhe 30 kamion të ngarkuar me municione dhe luftëtar nga Siria kanë kaluar kufirin për në territorin Ukrainës, që është nën kontrollin e separatistëve. Zëdhënësi tha se 5 ushtar Ukrainas u vran dhe mbi 12 të tjerë u plagosën në luftime në 24 orët e fundit, ose të këti njoftimi nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Ukraina dhe Perëndimi shpesh akuzojnë Moskën për mbështetjen e rajoneve separatiste të Donetskut dhe Luhanskut me armatime dhe trupa. Rusia ka mohuar të ketë patur rol të drejtpërdrejt në kryengritjen që i ka marrë jetën më shumë se 4000 njerëzve që nga muaji prill. Niveli i papunësisë këtu në Shtetet e Bashkuara ra në 5.8% në muajin tetor, niveli më i ulët ky në 6 vjetët e fundit. Në raportin e Departamentit Amerikan të Punës të publikuar sot, po ashtu thuaj se ekonomia amerikane pati një rritje neto prej 214.000 vende të reja pune. Ekspertët thonë se rritje pati në shumë sektor si industria ushqimore, shitjet me pakicë, shërbimi shëndetësor, shërbimet e biznesit, ndërtimet dhe prodhimi industrial. Raporti tregon se ekonomia amerikane ka fituar vende të reja pune për 56 muaj radhazi. Presidenti Obama tha se raporti sotëm flet për shtimin më të madh të vendeve të punës që nga vitet 1990. Ai thot se amerikanët kanë punuar shumë për të rimë këmbur nga recesioni më i rëndë në disa dekada dhe shton se do të punoj me aleatët dhe me rivalet e ti politik për të përfituar nga kjo situate favorshme ekonomike. Dhe am lajmet ju flet Zëri Amerikës.
Në kryeqytetin e Gjermanisë janë planifikuar festa të mëdha në përrrug për të shënuar 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Në dallim me përvjetorët e mëparshëm, autoritetet thonë se vjet theksi këtë vit do të jetë festimi në Gjermaninë e Bashkuar, por për brezat e vjetër kujtimet për murin dhe shkatrimin e tij janë të ngulitura përgjithmonë në mendje. Henry Richwell njofton nga Berlini.
Burkhard Feigl ishte një nga njerëzit më të kërkuar të Gjermanisë lindore. Në vitet 60, zoti Feigl ndihmoi të gërmoshin tunele nën murin e Berlinit. Ky është tuneli i fundit që ka mbetur.
Schaltete alle Gefühle ab. Ich habe alle Flüchtlinge gefragt, ob sie Angst gehabt haben.
I pyesi ata që shpëtonin nëse kishin patur frikë. Askush nuk thoshte se kishte patur frikë. Ata mendonin se plani do të funksiononte patjetër.
Denken, das muss klappen und ich werde mich ganz korrekt verhalten.
Zoti Feigl ishte ekspert për falsifikim pasaportash. Ai kishte modifikuar një Cadillac për të fshehur një njeri brenda pultit të komandimit. Në sajt të tij, qindra njerëz u arratisën në Perëndim.
Ne sagt du spinnst, ke gibt's gar nicht. Bin nach Hause, habe ich nur noch.
Kjo ishte puna e jetës sime. Doja që njerëzit ishin të lirë, pra që ata të mund të mendonin dhe të flisnin lirshëm.
Dass ich möchte, dass Menschen frei sind, dass sie frei.
Dhe kjo u bë realitet. Për mua kjo ishte një përvojë shumë prekse.
Meines Lebens und das war dann erfüllt, das war toll und
tuneli, një nga shumë të tillë, zgjatet nën rrugën Heidelberg. Në fillimin e viteve 60, autoritetet komuniste vendosën të mos i lejojnë më gjermano-lindorët të arratiseshin për në Perëndim. Në gusht 1961, ata ndërtuan fortifikime rreth Berlinit perëndimor. Gjatë viteve në vazhdim, u ndërtua një mur i madh mbrojtës që përshkonte të gjithë qytetin. Në përmendoren e murit të Berlinit, janë ruajtur disa pjesë të murit. Axel Klausmeier është drejtori përmendores. Ishte diçka absolutisht e tmerrshme. E gjithë popullata ishte e tronditur. Është vështirë të besohet se një qytet i tërë mund të ndahet brenda natës. Zyrtarisht, 138 njerëz humbën jetën në përpjekje për të kaluar murin. Disa organizata thonë se numri i viktimave ishte rreth 700. Deri në fund të viteve 80, kundër qeverisë së Gjermanisë Lindore ishte grumbulluar mjaft urrejtje. Protestat që filluan në Leipzig u përhapën në Berlinin Lindor. Kur autoritetet i zbutën kufizimet e udhëtimit, 10 mijëra njerëz u mblodhën në anën lindore të murit. Më 9 nëntor 1989, muri u qa dhe nuk pati asnjë të shtënë. Sot pas 25 vjetësh, emocionet janë të forta. Isolde Nedbal jetonte në Berlinin Lindor. Në atë kohë kishim një makinë tip Trabant, hipëm bashkë me fëmijë dhe shkuam të shihnim çfarë ndodhte. Më dalin lot nga sytë kur e mendoj. Rudolf Zaiter ishte shef kabineti i kancelarit atërshëm të Gjermanisë Perëndimore Helmut Kohl. Mendoj se kjo është një histori suksesi me përmasa historike. Shumë zona kanë lulëzuar, popullësia është bashkuar, njerëzit kanë lëvizur nga lindja në perëndim dhe nga perëndimi në lindje, të rinjt ndjehen
gjerman.
Këtë fundjavë, balona shumë gjyrshe me helium do të ndriçojnë rrugën pranë murit. Janë planifikuar festa të mëdha që përkujtojnë festimet e 25 viteve më parë dhe akimin e një kapitulli në historinë e re.
Por ndërsa Berlini po përgatitet për ceremonitë përkujtimore të 25 vjetorit të rrëzimit të murit, njerëzit mund të ndeshin me vështirësi për të lëvizur në qytet për shkak të një greve 4 ditore të makinistëve të trenave. Ndërprerja e punës do të ndikojë jo vetëm tek shërbimi me tren për linjat e gjata dhe ato rajonale, por edhe për shërbimet lokale. Greva e organizuar nga sindikata e makinistëve pason një sër të tillash me përmasa më të vogla muajin e kaluar. Greva filloi të mërkurën. Grevistët kërkojnë një ngritje pagash prej 5%.
Kalendari i ri që zëri i Amerikës shpërndan çdo vit falas, këtë herë ka si temë ju perëndimin amerikan. Për të kërkuar një kopje, na shkruani në emailin shqip@voanews.com. Mos harroni të shënoni se në cilën adresë duhet t'ju dërgojmë kalendarin. Do të dëshironim gjithashtu të dinim se çfarë roli luan zëri i Amerikës në informimin tuaj.
Në Shqipëri, Konstantin Gjuvani, autori i dyshuar i 4 vrasjeve të ndodhura 3 ditë më parë në një lokal të Tiranës, u paraqit sot në gjykat, ku aty u konfirmua masa e sigurisë arrest me burg. Seanca e sotme ishte vetëm një formalitet. Në sallën e gjyqit nuk kishte asnjë të afërm të Gjuvanit, madje nuk u paraqit as avokati i zgjedhur prej tij, gjë e cila detyroi gjykatën që t'i caktonte atij një tjetër avokat mbrojtës. Gjuvani është mjaftuar vetëm me dhënien e generaliteteve, ndërsa nuk ka pranuar të thotë asgjë mbi vrasjen, sikundër ka bërë edhe përpara prokurorëve. Konstantin Gjuvani, 25 vjeç, akuzohet për vrasjen në rrethana cilësuese të dy ose më shumë personave dhe armëmbajtje pa leje. Për akuzën e parë, kodi penal parashikon një minimum prej 20 vitesh burgim deri në burgim të përjetshëm, ndërsa për akuzën e dytë nga 5 deri në 15 vite burg. Prokuroria ka deklaruar se nga të gjithë prova dhe ekspertiza e kryer, rezulton se të 4 personat e vrar janë qelluar nga e njëjta pistolet e cila mendohet se është përdorur nga Gjuvani. 25 vjeçari ka qenë dënuar edhe më parë për një tjetër vrasje të kryer në vitin 2011. Ndërsa emri i tij është shfaqur edhe herë të tjera për probleme me ligjin. Jugperëndimi i Shteteve të Bashkuara do të përballet me një krizë uji në vitet e ardhshme. Lumi Colorado është ai që i jep jetë rajonit, por 14 vjet thatësir po e shtyn lumin më pranë limiteve të tij. Qytetet e zonës po kërkojnë burime të tjera ujore që të mund t'i përdorin kur lumi të mos jetë më në gjendje të përgjigjet nevojave të tyre. Por në vendet ku ata kanë gjetur mundësi, kanë gjetur gjithashtu njerëz që kërkojnë të mos preken burimet e tyre ujore.
Rrethuar nga një nga zonat më të thata në Shtetet e Bashkuara, vendbanimet indianëve të Amerikës, Goshut, shtrihen në kufir midis shteteve Nevada dhe Utah, 400 kilometra në veri të Las Vegasit. Emri Goshut do të thotë njerëz të shkretirës, Por shkrytari i Fisnor Ed Naranjo thotë se këtu ka dhe ujë që rrjedh nga burimi nëntoksore dhe që ka tërhequr vëmendjen e qytetit në jug. Burimet janë në sipërfaqe, por janë ndoshta të parat që do të ndikohen, do thahen. Las Vegas është një oazë në shkretir që përbën 3/4 të ekonomisë së shtetit e Nevadës. Qyteti me 2 milion banorë dhe me 40 milion vizitorë çdo vit ka pasur rritjen më të shpejtë në vend. Por ka një dobësi të rëndësishme, thos zëdhënësi autoritetit e ujit për Nevadën jugore, Bronson Mack.
Southern Nevada is
Nevada jugore varet vetëm tek lumi Colorado. Ai është burimi i saj kryesor i ujit me 90% të nevojave të përmbushura nga liqeni Mead. Por dhe liqeni Mead pulet ndjeshëm. Zoti Mack thos se Las Vegasi e di që ka nevojë të shtojë burimet e veta ujore.
Because as we've seen on this drought,
having të varet me vetëm prej këtij burimi na bën potencialisht një komunitet të pambrojtur.
As a community vulnerable.
Por plani i qytetit për të ndërtuar një tubacion për të pompuar ujë nga këto lugina ka shkaktuar kundërshtim të ashpër nga fermerët dhe qytetet e vogla që shqetësohen se burimet e tyre të jetesës do thahen. Ed Naranjo shqetësohet se ky do të ishte fundi për popullin Goshut.
Been here for years.
Jetojmë në këtë shkretir prej vitesh dhe kemi përshtatur mënyrën jetesës për ta përballuar këtë lloj shkretire. Por mund të shtyhesh deri në një farpike pasi vjen një moment kur nuk mund të jetosh më në disa kushte. Ai thot se projekti kërson vendit të një rëndësie të thellë shpirtërore. Kjo është tokë e shenjtë për Goshutët. Është vendi i një masakre të vitit 1863, kur trupat amerikane vranë burra, gra dhe fëmijë Goshut. Tani ata shqetësohen se në qoftë se Las Vegas i fillon të marrë ujë nga nëntoka këtu, kjo korri e shenjtë do thahet. Nuk do ta konsideronim këtë projekt nëse do të mendonim se nuk mund të bëhen në mënyrë që të përfitojë Nevada jugore pa ndikuar negativisht në ato zona. Zoti Mack thotë se transferimi i ujit do të monitorohet nga afër për efektet e tij në lugina dhe se ligji i mjedisor u kërkon të ndalojnë nëse po shkakton dëme.
Ata
nuk do të ndalojnë sepse do të kenë investuar miliona apo miliarda dollar. Nuk kanë për ta fikur sistemin. Është diçka që nuk mund të ndodhë. Luginat e kanë fituar betejën e fundit gjyqësore, por apelimet vazhdojnë. Mund të duhun vite përpara se çështja të zgjidhet, ndërkohë thatësira vazhdon, duke shtuar rrezikun për Las Vegasin.
Në Kosovë, drejtuesit e bllokut opozitar bën të ditur sot se janë të gatshëm të heqin dorë nga posti i kryetarit të parlamentit, vetëm nëse mandati për krijim në qeveris i jepet shumicës parlamentare. Ata thanë se i ka dërguar presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga një propozim për mënyrën e zgjidhjes së situatës së krijuar, ndërsa presin që shumë shpejt të krijohen institucionet. Por kryetari i PDK-s Hashim Thaçi e ka hedhur poshtë një propozim të tillë, ndërsa tha se janë vetëm dy zgjidhje: gjetja e një zgjidhje më të mirë për vendin, ose vendosja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme. Kjo është lëvizja e parë e partive politike pas gati 5 muajsh që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu.
Drejtuesit e bllokut opozitar thanë sot se janë të gatshëm që të heqin dorë nga posti kryetarit të parlamentit të Kosovës në rast se mandati për krijimin e qeverisë i jepet shumicës parlamentare. Ata thanë se i kanë dërguar presidentet së Kosovës, Atifete Jahjaga, një propozim zgjidhje për mënyrën se si të dilen nga kjo gjendje dhe të krijohen institucionet. Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Lima, i tha se bloku opozitare ka dhënë propozimin e tij, ndërsa pret nga Partia Demokratike që, siç tha, të reflektojnë në mënyrë që të ndërtohen institucionet.
Koalicioni ka qenë dhe është i gatshëm që kryetarin e parlamentit, kryetarin e parlamentit të dhënë nga gjykata kushtetuese ta votoj propozimin e subjektit që ka dhënë gjykata kushtetuese, natyrisht me propozim zgjidhjen që ka dhënë presidenti, e cila hap rrugë dhe garanton që shumica e qeverisë me vendin sipas kushtetues. Do të thonë me vendin të qeverisë nga shumica sipas kushtetues. Ky propozim zgjidhje besoj është propozimi i cili nxjerr vendin nga kriza, nxjerr vendin nga problemet dhe kështu vendi jesë drejt legjitimimit të institucionet veta në kohatet e kurnizave kushtetuese dhe ligjore.
Por, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se nuk ka më kohë për, si që ka quajtur, eksperimente amatoreske politike. Në përmjet rrjetit social Facebook, Zoti Thaçi ka përmendur vetëm dy mënyra për të dalë nga kriza politike, ajo e gjetje së një zgjidhje më të mirë për vendin ose vendosin e datës për mbajtjen e zgjidhjeve të reja të jashtëzakonshme. Zgjidhje të pjeshme dhe të improvizuara nuk do të ketë sepse Kosova dhe qytetarët tanë duan qeveri legjitime, efikase dhe stabile, thuhet në njoftimin e Zotit Thaçi. Procesi i ndërtimit të institucioneve ngeci në pamundësinë e Partisë Demokratike që të mbledh votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, një drejtë që asaj u një edhe nga gjykata kushtetuese dhe në këmbgulin e partive të tjera politike shqiptare që të krijojnë institucionet. Koalicioni i krijuar nga Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje pohon se i ka votat e mjaftueshme për ta lënë Partinë Demokratike në opozitë. Situata e krijuar me vendimet të gjykatës kushtetuese kishte nxitur diskutime për mundësinë e rishqyrtimit të koalicionit pas zgjedhor, por Zoti Lima i tha se ky koalicion qëndron i bashkuar edhe pas këtij propozimi.
Koalicioni është shumë i fuqishëm, është unik, është çështje jone, për këtë çështje komplet është problemi jonë i mbrëmshëm, pa që më siguroj që koalicioni do të qeverisë, do të krijojë qeverinë e shumicës dhe kështu të krijojë institucionet legjitime.
Një shtytje për gjetjen e një zgjidhje ndërmjet partive politike u ka dhënë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Ann Jacobson, e cila të njëjtën u shpreh frustruar me zvaritjen e procesit që sipas saj po dëmton proceset e brendshme politike e ekonomike të Kosovës dhe po i bën aleatet e saj të humbin durimin. Nesër mbushën 5 muaj nga mbajtja zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë dhe vendi ka hyrë tashmë në krizën më të thellë politike që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Pothuajse të gjithë e pranojnë rrezikun e përdorimit të celularëve në timon. Megjithatë, 180 njerëz humbën jetën në aksidente në Shtetet e Bashkuara gjatë 3 viteve të fundit për shkak të celularëve. Studentët e Universitetit Stevens të Teknologjisë në New Jersey kanë krijuar një aplikacion që bllokon përdorimin e celularit nga shoferi, por jo nga pasagerët.
Këshilli kombëtar për sigurinë thotë se më shumë se çreku i të gjitha aksidenteve me makina në SBA kanë të bëjnë me përdorimin e celularit. Megjithatë, kur bie telefoni, shumë shoferë nuk përmbahen dot. Një grup studentësh të inxhinierisë në Institutin Stevens të Teknologjisë kanë krijuar tashmë një aplikacion telefoni që e pengon shoferin të flasë ose të dërgojë mesazhe me celular ndërkohë që telefonat e pasagjerëve punojnë normalisht. Nuk kërkon instalimin e ndonjë pajisje elektronike shtesë në makinë, thotë drejtuesi i projektit, profesori asociuar Yingying Chen.
The basic idea is that when this incoming call or the driver wants to
si parim, kur vjen një telefonat ose kur shoferi kërkon të dërgojë mesazhe, telefoni dërgon një tingull të posaçëm që transmetohet nëpërmjet sistemit audio të makinës. Frekuenca e tingullit është mbi nivelin e dëgjimit normal të njerëzve, por ajo kapet nga mikrofoni i celularit. Duke llogaritur distancën me bokset e makinës, telefoni përcakton dhe vendodhin në makinë. Nëse telefoni ndodhet në anën e shoferit, e devion telefonatën tek sekretaria telefonike ose e shtyn për më vonë dërgimin e mesazheve, duke bllokuar kështu përdorimin nga shoferi. Kjo funksionon edhe kur është duke u dëgjuar muzikë lart në makinë. Zoti Chen thotë se versioni fillestar i aplikacionit kërkon që sistemi audio i makinës të jetë i ndezur, por në të ardhmen kjo nuk do të jetë domosdoshme.
We just utilize the sensors.
Do të shfrytëzojmë sensorët në telefonat celular, si gjiroskopin dhe macin e shpejtësisë, që do të na ndihmojnë për të përcaktuar nëse telefoni ndodhet në anën e shoferit ose të pasagjerit. Zoti Chen thotë se ky projekt i përbashkët i studentëve të doktoraturës në Institutin Stevens dhe në Universitetin Rutgers është testuar me sukses në rrugë. Dy firma të mëdha celulare, AT&T dhe Verizon, kanë shprehur interes për ta integruar aplikacionin e ri në shërbimet e tyre.
Një ekspozit në Muzeun e Londrës eksploron detektivin e famshëm të librave Sherlock Holmes. A ishtë një personajji përshtatur pa fundësisht për filma, serial televizive tjerë, por pa humbur karakteristikat kryesore të një detektivit të zgjuar, shkenstar mjekoligjor, adhuruesi i argëtimit dhe drogës dhe një personajsh tipik anglez.
Një ekspozit e re ka vënë Sherlock Holmesin në xhamin madhues. Shumë turist ende shohin përmes syve të detektivit të Londrës dhe shpesh kërkojnë për adresën ku ai kishte shtëpinë në Baker Street. Duke të jetë një deduksion logjik pra që krijuesi i detektivit imagjinar, shkrimtari Arthur Conan Doyle, të ketë njohur mirë qytetin. Por sipas ekspertëve, ai nuk kaloi shumë kohë në Londër. Kur ai shkroi tregimet e tij të para, shihte topografinë e qytetit në një atlas. Kjo është vetëm njëra nga surprizat e shumta që ofrohen në Muzeun e Londrës në ekspozitën e re me sekrete rreth mitit. Nëpërmjet videove filmike, kostumeve, pajisjeve të mjekësisë ligjore të shekullit të 19-të të tjerë, ekspozita e ndjek Sherlock Holmesin, që kur ishte vetëm një ide në fletoren e Conan Doyle-it, deri në detektivin modern që shihet edhe në telefonat inteligjent luajtur nga aktori Benedict Cumberbatch në serinë televizive të BBC-s Sherlock.
Sherlock Holmes is the world's most famous.
Sherlock Holmes është detektivi imagjinar më i famshëm në botë dhe duket ketë një interes të jashtëzakonshëm në këtë moment për këtë personazh dhe menduam se kjo ishte koha më e përshtatshme për ta realizuar ekspozitën. Dhe nuk ka pasur një të tillë për më shumë se 60 vjet, thot kuratori kryesor i ekspozitës Alex Werner.
An exhibition for over 60 years.
Për adhuruesit e Sherlock Holmesit, ndoshta objekti më emocionues mund të jetë ky shënim me shkrim dore, që tregon se si Conan Doyle formuloi personazhin e tij kryesor. Është për një studio në të kuqe, i pari prej dy romaneve të shkurtra me Holmes si personazh, dhe tregon se si në një moment po shqyrtohen emrat e personazheve kryesore. Dr. Watson shfaqet si Ormond Sacker dhe Sherlock Holmes si Sherin Ford Holmes. Dy novelat e para të Conan Doyle nuk patën shumë dikim, por kur tregimet e shkurtra filluan të shfaqen në revistën Strand, detektivi u kthye në sensacion letrar. Ekspozita gjithashtu i hedh një vështrim marrëdhënieve të detektivit me Londrën. Sherlock Holmes është një ikonë e metropolit viktorian, një vend me karroca me kuaj, qoshe të errëta, ndriçim me gaz dhe mjegull. Londra ishte duke u bërë një qytet modern, kur u botuan historitë me Sherlock Holmes. Ndërtesat e vjetra po shembeshin dhe rrugët po zgjeroheshin. Ekspozita përmban piktura që tregojnë monumente si ura Westminster. Sipas historianit David Canadine, atmosfera e krijuar nga Arthur Conan Doyle ishte e gjallë, por në disa raste jo e plot. Mendoj se të gjithë kemi prirjen të mendojmë se vitet e fundit të shekullit të 19 në Londër ishin vërtet si përshkruan nga Conan Doyle. Pra ne imagjinojmë veçanërisht llambat e gazit dhe trokllimin e kuajve dhe mjekullën në Baker Street. Në një farmase kjo është e sakt, por në fakt Conan Doyle nuk e pasqyroi të gjithë atmosferën e shekullit të 19 në Londër. Ai nuk përshkroi bllokimin e trafikut, nuk shkroi për erën e keqe prej kuajve, nuk shkroi për trotuaret e pista, thot ai. He doesn't write about the filth of the pavements. Ekspozita përmban objekte të shumta që detektivi përdorte ndërsa zbulonte krimet, duke përfshirë parukë dhe artikuj kozmetik që ai vishte për të mashtruar armiqt. Sipas zotit Canadine, ajo që e bën Sherlock Holmes si një personazh kaq intrigues është dyzimi i personalitetit të tij. Nga njëra anë ai është një Superman i pandalshëm, nga ana tjetër një dekadent i famshëm. Dhe ky personazh kaq i paparashikueshëm kohët e fundit është parë në tapete të kuq. Bëhet fjalë për aktorin Benedict Cumberbatch, i cili ka sjellë Sherlock Holmes në shekullin e 21-të. Seriali i tij televiziv Sherlock, një nga shfaqjet e fundit të personazhit, nuk është injoruar në këtë ekspozitë. Aty gjendet xhaketa e famshme Beltstaff, që Cumberbatch ka veshur në serialin e BBC-s. Ekspozita Sherlock Holmes, njeriu që nuk jetoi kurrë dhe kurrë nuk do të vdesë, sapo është hapur në Muzeun e Londrës dhe vazhdon deri më 12 prill 2015.
Kemi mbritur në fund të këtij emisioni. Nga studiot e zyrit Amerikës ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.